sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə rayonlarda Orta Dalğadan ayın 15:30-12:96 tezliklərindən dinləyə bilərsiniz.
Dünyada isə bizi internetdə dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında.
Bugün Bakıda sinoptiklər yağış gözləmirlər, amma axşama doğru hava tutqunlaşacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. 17-19 dərəcə isti gözləyirlər bugün sinoptiklər paytaxtda.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Gecə və səhər duman olacaq. Yalnız Aslara və Lənkəran rayonlarında yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 15-18 dərəcə olacaq.
İndi də bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Dünyada fond bazarlarında yenə kəskin ucuzlaşmadı. Neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb.
Bakıdakı xarici diplomatlar həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanmır.
Amerikanın prezidenti George Bush İlham Əliyevi təzədən prezident olması münasibətilə təbrik edib.
Saakaşvili ilə keçmiş müttəfiqi Nino Burcanadze təzə partiya yaradır. Burcanadze Saakaşvili hökumətinin Cənubi Osetiya müdaxiləsini səhv adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Dünyada maliyyə böhranı davam edir. Fond bazarlarında qiymətlər kəskin düşüb. İnvestorlar narahatdırlar ki, inkişaf etmiş ölkələrdə tənəzzüllə üzləşə bilərlər. Neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb. Yaponiyanın Nikkei indeksi son 26 ildə ən ucuz dövrünü yaşayıb. 7000 vahid ucuzlaşıb. Dünən Avropa birjalarında da ucuzlaşma olub. Amerikanın Dow Jones indeksi 2,4% düşüb.
Amerika prezidentliyə namizədlər bir-birinin iqtisadi planlarını tənqid ediblər. Ohio ştatındakı çıxışında demokrat Barack Obama deyib ki, respublikaçı John McCain-in də prezidentliyi sələfi George Bush'un hakimiyyətinə oxşayacaq. After 21 months and 3 debates. 21 ay və 3 debat ərzində senator McCain hələ də Amerika xalqına bir əsas şeyi deyə bilməyib. Prezident olarsa onu Bush'dan nə fərqləndirəcək? When it comes to the economy. Heç nə, senator McCain deyir ki, biz növbəti 4 ildə oturub dəyişmək üçün bəxtimizi gözləyə bilmərik. Amma siz bilirsiniz ki, ən böyük risk bu ola bilər. Köhnə Bush, McCain siyasəti qucaqlaşıb bizi 8 il yanıldıb.
Barack Obama belə deyib, Respublikaçı namizəd John McCain Dayton şəhərində çıxış edib. Obamanın vergi siyasətinə görə tənqid edib. Deyib ki, həm Kongresi, həm də Ağ Evi demokratlara tapşırmaq təhlükəli olardı. My opponent's massive new tax increase is exactly the wrong approach. Mənim rəqibimin vergiləri qaldırmaq siyasəti iqtisadi inişə yanlış yanaşmadır. İqtisadiyyatın zəifləməsinə cavab vergiləri qaldırmaq deyil, amma bu onu dəqiq göstərir ki, demokratlar Vaşinqtona tam nəzarət edəndə nə baş verəcək. John McCain belə deyib. Axırıncı rəy sorğularına görə Obama McCain'i 7% qabaqlayır.
Britaniyanın baş naziri Gordon Brown da qlobal maliyyə böhranını müzakirə eləmək üçün bugün Parisə gedir. O, prezident Nikolay Sarkozy ilə görüşəcək. Liderlər maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün Avropa Birliyinin vahid strategiyasını müzakirə eləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Xarici diplomatlar həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Bunlar ATƏT-in Bakı ofisinin Amerika, Fransa və Norveç səfirliklərinin nümayəndələridir. Turan agentliyinə bu haqda görüşdə iştirak edən İşkəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov məlumat verib. Elçin Behbudov deyir ki, görüş qapalı keçib, buna görə də nəticələr haqda açıqlama verə bilməyəcək. Mirzə Sakitin yaxınları deyirlər ki, həbsxana nəzarətçiləri 10 gün qabaq jurnalisti döyüblər. Bundan sonra bir qrup hüquq müdafiəçisi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşüb, ondan xahiş edib ki, jurnalistin başqa həbsxanaya köçürsünlər. Mirzə Sakit Azadlıq qəzetinin satirik yazarıdır. O, narkotik maddə satmaqda günahlandırılıb, 3 il cəza alıb, özü isə yazılarına görə həbs olunduğunu deyir.
Amerikanın prezidenti George Bush İlham Əliyevi təzədən prezident olması münasibəti ilə təbrik edib. Bush təbrik teleqramında deyir, biz ölkələrimiz arasında iki tərəfli tərəfdaşlıq və dostluq münasibətlərinin dərinləşməsinə çalışacağıq. Biz xüsusilə ümumi enerji təhlükəsizliyi sahəsində məqsədlərimizi irəliyə doğru addımların atılmasına və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində təməl prinsiplərlə bağlı razılığın əldə olunmasına ümid edirik. Biz həmçinin Azərbaycanın öz demokratik təsisatlarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi səyləri dəstəkləyirik. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib. Norveç kralı, Almaniyanın kansleri və prezidenti də İlham Əliyevi təbrik ediblər.
Saakaşvilinin keçmiş müttəfiqi parlamentin sabiq spikeri Nino Burcanadze yeni partiya yaratmaq istəyir. O, Saakaşvili hökumətinin Cənubi Osetiyaya müdaxiləsini səhv adlandırıb. Yeni partiya Demokratik Hərəkət Vahid Gürcüstan adlanacaq. Burcanadze deyib ki, yeni partiya Gürcüstanın bütövlüyü, milli dəyərlər və Avroatlantik məkana inteqrasiya ideyalarına əsaslanacaq. Partiyanın təsis konferansı noyabrın 23-də Qızıl Gün İnqilabının 5-ci il dönümündə keçiriləcək.
Gürcüstan prezidenti Saakaşvili baş naziri Lado Gurgenidzin işdən çıxarıb. Saakaşvili televiziya çıxışında deyib ki, 2007-ci ildə aralarında belə bir anlaşma olub ki, Gurgenidze bir il baş nazir olacaq, amma keçmiş baş nazir işsiz qalmayacaq. O, xarici yardımların xərclənməsinə nəzarət edən idarəyə başçılıq eləyəcək. Məlumata görə Saakaşvili Gurgenidzin yerinə Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri Gega Migalaboşvilini təyin eləyəcək.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlilinlə davam edəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə Xəbər Ətər çatdırmaq istəyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülviyyə Əsədzadə qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Məhkəmə Əbubəkir məscidinin fəaliyyətinə icazə verir. Bəs avqustdakı partlayışdan sonra məscidin təhlükəsizliyinə təminat verilirmi?
Qarabağda gəncləri daha kütləvi şəkildə evləndirirlər. Üstəlik yeni evlənənlərin hərəsinə $2,000 pul verirlər. Kətdən olanlara da bir inək.
Bugünkü hesabımızı belədir. Hansı sahədə azadlığınız yoxdur? Bizə SMS göndərin 057441-7-yə və ya zəng vurun 436-77-41-ə.
Və bu müddət ərzində biz sizə təbii ki, hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdırmağa çalışacaq. Xəbərlərimiz davam edir.
Əgər polis etiraz eləməsə, bugündən Əbubəkir məscidi fəaliyyətə başlayacaq. Təxminən 2 ay yarımlıq fasilədən sonra məscidin qapıları dindarların üzünə yenidən açıla bilər. Amma ortaya başqa suallar çıxır. Məscidə gələnlər kimlər olacaq? Yenidə cümə günləri, namaz vaxtı məscidin yan yörəsi adamla dolub daşacaq mı? Yoxsa avqustdakı partlayışdan sonra dindarlar təhlükənin sovuşmadığını düşünür və özlərini təhlükəyə atmaq istəmirlər. Və bir də Əbubəkir əvvəllər olduğu kimi yenidən müxtəlif dini qruplaşmaların toplaşdığı ocağa, ibadət evinə çevrilə biləcəkmi?
Təbii ki, bütün bu suallara indidən cavab vermək tezdir, amma məscidin imamı deyib ki, Əbubəkirin qapıları açılan kimi təhlükəsizliyi gücləndirəcəklər. Məscid tək başına özünü və bura ibadətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin edə bilərmi? Bu gücdədirmi? Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanları da bu işdə məscidə kömək göstərəcəklərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkə Rakib qızı bu suallara cavab tapmağa çalışıb, gəlin söhbətə qulaq asaq.
Əbubəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinin fəaliyyəti bərpa olunub. Dünən Nərmanov rayon məhkəməsi bu barədə qərar çıxarıb. Məscidin imamı Qamət Süleymanov Azadlıq Radiosuna qərarı müsbət qarşıladıqlarını, amma məsələnin məhkəməyə qədər gedib çıxmasında maraqlı olmadıqlarını deyib.
Biz istəməzdik bunu məhkəməyə verək, məhkəmə yoluna bu həll olunsun. Çünki biz heç vaxt dövlətə qarşı olmamışıq, hakimə qarşı olmamışıq. Axır mühüm o ki, məscid açılsın, məsələn.
Qamət Süleymanov məscidin konkret nə vaxtdan fəaliyyətə başlayacağını bilmir. Vəkil Cahangir İslamoğlu isə deyir ki, əslində məhkəmə qərarı dərhal icra olunmalıdır. Vəkil deyir ki, hər halda o məhkəmə qərarını bugün əldə edib polisə təqdim eləyəcək ki, məscid fəaliyyətə başlasın. Vəkilin dediyinə görə, əgər polis buna razı olsa, yəqin ki, elə məscid də bugün fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Məscidin imamı Qamət Süleymanov deyir ki, bundan sonra xoşagəlməz hadisələrin, o cümlədən terror aktlarının törədilməsinin qarşısını almaq üçün məscidin mühafizəsini gücləndirəcəklər.
Biz öz təhlükəsimizi görəcəyik, kameralardır, məsələn, mühafizədir. Onlara hamısını edəcəyik. Öz gücümüz nə var, onu edəcəyik.
Məsciddə təhlükəsizliyin dövlət səviyyəsində təmin olub-olunmayacağını rəsmi qurumlardan öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Məscidin imamı dedi ki, onlara da bu barədə hər hansı məlumat verilməyib. Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə bundan sonra da məsciddə radikal qruplaşmaların yaranacağını istisna etmir. Amma deyir ki, məscidi bağlamaq və ya orada təhlükəsizliyi qorumaqla hər hansı bir radikal qruplaşmanın qarşısını almaq olmaz. Bunun üçün bu cür qruplaşmaların yaranmasına səbəb olan problemlər kökündən həll olunmalıdır.
Nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik institutlar təsbit olunmuyor, nə qədər ki, insanların hüquqları pozulur, nə qədər ki, məhkəmələr və qanun çərçivəsində hansı da hüquqların qorunması mümkündür. Radikal qrupların, bu dinçi də ola bilər, millətçi də ola bilər, Azərbaycanda ən müxtəlif yerlərdə toplaşa bilərlər və bu cəmiyyət üçün təhlükə yarada bilər. Sənin bir insan hüquqlarına hörmət olunmalıdır və həmin o problemlərin özü kökündən həll olunmalıdır. Əsistəyirdə həlbəttə ki, belə bir problemlər və belə bir təhlükələr var və olacaqdır.
Azər Əşdoğlu həm də məscidin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı məhkəmənin qərar çıxarmasını da qanuna hörmətsizlik kimi qiymətləndirir. Çünki deyir ki, Əbu Bəkrin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı nə məhkəmənin, nə də başqa bir qurumun qərarı olmadığından məscidin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı məhkəmənin qərarı da absurd səslənir. Əbu Bəkr məscidinin dindarları məscidin fəaliyyətinin bərpa olunması ilə bağlı məhkəməyə sentyabrın 26-sında müraciət etmişdilər. Bu il avqustun 17-sində Əbu Bəkr məscidinə əl qumbarası atılıb. Nəticədə 2 nəfər hadisə yerində ölüb, 19 nəfər xəsarət alıb. Bundan sonra məscidin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Məsciddə terror aktının törədilməsində təqsiri olan Sumqayıt şəhər sakini Elnur Baxşıyev həbs olunub.
Mükər Akif qızı idi bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Verişimiz davam edəcək elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sualımızı sizə xatırladı. Hansı sahədə azadlığınız yoxdur? Bizə bu haqda yazın 050-744-1017-yə və ya zəng vurun canlı efirdə bu haqda danışaq 436-77-41 sahədə telefonda zənglərinizi gözləyirik.
Piyazdan verilişimiz davam edəcək. Azərbaycanda hansı müxalifət liderinin radikal dini qruplaşmalarla yaxınlığı haqda əməliyyat hazırlanır və qəzetlərin yazdığı bu iddianın əsası varmı? Bu haqda biz birazdan söhbət edəcəyik. Hələli isə həbsdəki jurnalistlər haqda. Seçkilərdən sonra həbsdəki jurnalistlərin əhvə haqda nikbin düşünənlər çoxdur, amma onların qorxduğu budur ki, həmin üç jurnalistin ətrafında baş verənlər, yəni onların döyülməsi, təxribata çəkilməsi haqda məlumatlar əhvi ləngidə bilərlər. Artıq İsaxan bəyin səsi gəlir boğazına atdır. İsaxan Naşırov vəkil telefon xəttində olmalıdır.
İsaxan bəy, sabahınız xeyir. İsaxan bəy.
Bəli, salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Vəkil İsaxan Aşurov dünən həbsdəki iki jurnalistlə görüşüb, dedik bunu Mirzə Sakit və Real Azərbaycan Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevlə. İsaxan bəy, yəni görüş necə keçdi? Jurnalistlərlə nəyi müzakirə elədiniz? Bu günlərdə əf məsələsi gündəmdədir. Yəni jurnalistlərin buna münasibəti necə oldu?
Əvvələn qeyd etmək istəyirəm ki, qanunvericiliyin tələblərini ziddin olaraq hər iki jurnalist ailə üzvlərinin yaşadığı yerdən çox uzaq bir cəza çəkmə məntəqəsinə atılıbdır, məhz atılıbdır. Mən dünən həm Mirzə Sakitlə və həm Eynullah Fətullayevlə görüşdüm. Mirzə Sakitlə görüşümüzdə əsasən ona qarşı olan pis rəftar məsələsi müzakirə edildi və müdafiə etikası müəyyənləşdirildi. Eynullah Fətullayevlə görüşümüz isə Avropa Məhkəməsindəki işin müzakirə istiqamətində aparıldı və Eynullah Fətullayev Azərbaycanın dini rəhbərinin Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciətinə bir mənalı münasibət bəsləmədi və o çox arzu edir ki, ona qarşı hər hansı məsələ müzakirə olunarkən Avropalıların müraciət və istəkləri nəzərə alınsın.
Bir şey də soruşmaq istəyirdim. Bu Mirzə Sakitlə görüşmüşsünüz, onun yaxınlarda döyülməsi, həyatına təhlükə olması haqqında məlumatlar gəlirdi. Bəs onun yerini dəyişdirmək mümkün olacaqmı? Yəni Ədliyyə Naziri söz vermişdi buna.
Bu barədə məndə olan informasiyalara görə Mirzə Sakitin yerini dəyişdirilməsi mümkün olacaqdır. Bu onsuz da onun cəzasının bitməsinə çox az bir müddət qalıbdı və Mirzə Sakitin buradan həddindən artıq uzaq bir cəza çəkmə müəssisəsində saxlanmasına, özü də həmin cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşlarından bəzilərindən konflikt olduğu bir vəziyyətdə saxlanmasına heç bir lüzum yoxdur. Zənnimcə baş verəcək.
İsaxan bəy, bəs Qənimət bəydən nə xəbər var?
Mən Qənimət bəyin vəkili deyiləm, mən ancaq Emrullah Fəthullayevi və Mirzə Sakili müdafiə edirəm.
Bunların ikisi ilə görüşmüşsünüz, eləmi?
Bəli, bəli.
Bir şey də dəqiqləşdirək, Arif Əliyev dünən bizim Xəbər Ətər proqramının müsahibəsində deyirdi, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri, deyir ki, seçkilərdən sonra Nekipinəm jurnalistlər azadlığa buraxıla bilər, amma bir şeydən ehtiyatlanıram ki, həbsdəki jurnalistlərlə bağlı, elə sizin müdafiə etdiyiniz iki jurnalistlə bağlı son vaxtlar təxribat xarakterli mətbuatda məlumatlar geri alır, onların döyülməsi, həyatının təhlükə olması və s. bundan bağlı və bu da əhvi əngəlləyə bilər. Siz bu ehtimalları bölüşürsünüzmü, yoxsa bunun əsası yoxdur?
Mən hörmətli Arif bəyim bu fikrini bölüşmürəm. Əksinə mən hesab eləyirəm ki, bunlar hamısı jurnalistlərin tezliklə buraxıla bilməsinə işarə edir.
Yəni, Şəxan bəy?
Yəni, mən belə düşünürəm. Mən səbəbini açıqlamaq istəmirəm.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. İsaxan Aşurov idi bu, həbsdəki jurnalistin vəkili. Mirzə Sakitin və deməli, Enula Fətullayevin vəkili. Verişimiz davam edir. Bizim sizə sualımız belədir ki, hansı sahədə azadlığınız məhdudlaşır, hansı azadlığınız yoxdur? Elçin imzalı dinləyicimiz bizə yazır. Heç bir sahədə müstəqil deyilik.
Başqa bir dinləyici Aydın yazır. Salam, sabahınız xeyir. Məhər prezident seçkilərində hiss eləmədiniz ki, Azərbaycan xalqı nə qədər azaddır.
Söz azadlığı imzasız dinləyicimiz Nida ilə yazıb.
Aha, yəni onun cavabı budur ki, Azərbaycanda söz azadlığında məhdudiyyət var. Belə başa düşdük.
Aha, və bir cümlə ilə ümumiləşdirsək bir SMS-imizi din bizdə həmişə hakimiyyətin əsas dayaqlarından olub. Bu qədər bəsdir məncə. Gerisi biraz təsir xarakteridir.
Aha, biz sizin də cavablarınızı gözləyirik 050-744-1017-də və ya canlı efirə zəng edin 436-77-41-ə və sizdən xahiş edirik ki, fikirlərinizi ifadə edin, amma təhqirə yer qoymadan.
Verişimiz davam edir. Bizim forumumuzun sualı da belədir ki, sizcə demokratiya məqsəddir, yoxsa vasitə? Bizə ismarışlar var.
Firuz Rıza yazır Bakıdan. Əlbəttə, demokratiya məqsəddir, amma Əliyevlər üçün demokratiya vasitədir. Vaxtı ilə Heydər Əliyev kommunizm qurucusu idi, o vaxt kommunizm onun üçün vasitə idi.
Anar imzalı dinləyicimiz Bakıdan bizə yazır. Əgər Azərbaycan sayağı demokratiyadan söhbət gedirsə, baxır hadisələrin gedişinə, kimə necə sərf edir. Nə məqsədimiz məlumdur, nə vasitəmiz. Əməlli başda şeytana xidmət edir, lazım gələndə papış tikirik. Həqiqi demokratiyanı Allah bizlərə nəsib eləsin. Sizin başqa fikriniz varsa, gəlin bizim forumumuzda yerləşdirin.
Sualımızı bir daha xatırladaq. Forumumuzun sualını.
Sizcə Azərbaycan demokratiya və vasitədir, yoxsa
məqsəddir?
Əsas xəbər başlıqlarımız. Dünya birjalarında yenə kəskin ucuzlaşmadı. Neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb.
Bakıdakı xarici diplomatlar həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanmır.
Amerika Prezidenti George Bush İlham Əliyevi təzədən prezident olması münasibəti ilə təbrik edib.
Saakaşvilinin keçmiş müttəfiqi Nino Burjanadze təzə partiya yaradır. Burjanadze Saakaşvili hökumətini Cənubi Ossetiyaya müdaxiləsini səhv adlandırıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya Kubalı hərbçilərə müasir hava hücumundan müdafiə taktikaları öyrətmək istəyir. Rusiyanın nümayəndə heyəti bunu bu həftə Kubaya səfəri zamanı təklif edəcək. Interfax agentliyi xəbər verir ki, Rusiya quru qoşunlarının komandanı bildirib ki, onlar Kubalı hərbçilərə Rusiyadakı hərbi akademiyalarda və təlim mərkəzlərində təcrübə keçməyi təklif edəcəklər.
Həmin təcrübələrdə müasir hava hücumundan müdafiə qurğuları istifadə oluna bilər. Cənubi Ossetiya münaqişəsindən sonra Rusiya və Amerikanın münasibətləri soyuyub, Kuba Amerikaya yaxın yerləşdiyi üçün hələ 1962-ci ildə SSR-nin oraya raket sistemləri göndərməsi soyuq müharibənin ən qızğın qarşıdurmasına səbəb olmuşdu.
Qarabağda isə toydur. Daha doğrusu toy olub, özdə 1400 adama birdən toy vurdurulub. Bu böyük toyun ilk qazancını gözəllik salonları götürüb, gecə səhərə qədər işləyiblər. Amma ən böyük qazanc təbii ki, başqadır.
İşğal olmuş Qarabağda toy çaldıran erməni iş adamı da və yeni evlənənlərə vəd edib ki, hər uşağa görə onlara 2000 dollar verəcək. Uşaqların sayı artdıqca rəqəm də yuvarlaqlaşacaq. Bəs Azərbaycanda necə? Hökumət köçkün, qaçqın düşənləri yerbəyər eləməklə yanaşı onların demoqrafik problemlərinin də qeydinə qalırmı? Ruzan Rəşid qızının söhbəti.
Oktyabrın 16-sında Qarabağda bir gündə 700 kütləyə toy ediblər. Toyun xərcini Qarabağ ermənisi, Rusiyada biznesmen olan Levan Hayrapetyan çəkib. Üstəlik Hayrapetyan toyu olan hər cütləyə 2000 dollar hədiyyə edib. Kənddən olan cütlüklərə inək veriblər. Biznesmen bununla kifayətlənmir. Qarabağda doğulan hər uşağa görə də pul mükafatı vəd edir. Hər birinci uşağa görə 2000 dollar, ikinci uşağa 3000 dollar verir. Mükafat uşaqların sayı artdıqca artır. 7-ci uşağa erməni biznesmen 100 min dollar vəd edir. Azərbaycanda da uşaq pulu deyilən müavinət var idi. Amma indi dövlət yalnız az təminatlı ailələrə uşaq pulu verir. İndi Azərbaycan ailəsi uşağa görə bir dəfə pul alır. Hər körpə doğulanda ailəyə 50 manat verirlər. Vəssalam. Bəs Qarabağlıları həvəsləndirmək üçün hansı planlar var? Azərbaycan hökuməti Qarabağın azad olunacağı gün üçün nəzərdə tutulan qayıdış planı hazırlayıb. Plan barədə Qaşqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov danışdı.
Torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra ilkin olaraq minadan təmizlənilməlidir torpaqlar. Bundan sonra isə infrastruktur yaradılmalıdır, iş yerləri yaradılmalıdır, kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün kreditlərin verilməsi, müəyyən kiçik emal sexlərinin yaradılması və s. bu kimi işlər görülür. Onlara torpaq sahəsi verilir, torpaq sahəsində məşğul olmaq üçün kreditlər verilir. Yəni, qayıdış layihəsində bunlar da nəzərdə tutulur.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu yaxında müsahibələrindən birində demişdi ki, Azərbaycan Qarabağa investisiya qoymaqla əhalini maraqlandıra bilər. Azərbaycan biznesmenləri çox vaxt gənclərin Qarabağla bağlı proqramlarına maraq göstərmir. Bunu Qaçqın və Məcburi Köşkünlərin Gənclər Təşkilatının sədri Vüqar Qədirov deyir.
Bizim o planlarımızla bağlı biz dəfələrlə Dövlət Qasımkom kollegiyalarına da münasibətlərimizi bildirmişik. Eyni zamanda həmkar təşkilatlar var ki, birbaşa bu qaçqın köçkünlərin problemləri ilə məşğul olan təşkilatlardır.
2005-ci ildə tərtib olunan siyahıya görə yalnız ermənilərin məskunlaşdığı Qarabağda 145 min nəfər yaşayır və xeyli adam işsizdir. Odur ki, Qarabağ sakinlərinin çoxu biznesmen Hayrapetyanın pulsuz evlilik təklifinə məmnuniyyətlə razı olublar. Eurasia View yazır ki, toydan qabaq Qarabağdakı gözəllik salonları dolu olub, səhərə qədər işləyiblər. Oktyabrın 16-sında xüsusi avtobuslar ayrılıb. Bütün Qarabağa paylanıb, evlənən cütlükləri Şuşuya, Xankəndinə daşıyıblar. Dini mərasimdən sonra cütlüklər Xankəndinin mərkəzində, Respublika meydanı adlandırdıqları meydanda təşkil olunan toya yığılıblar. Mərasimdə Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyan çıxış edib, Ermənistandan gələn müğənnilər oxuyublar. 700 cütlüyün toy mərasimi gecə atəşfəşanlıqla başa çatıb.
Ruslan Rəsidqızın söhbətinə qulaq asdıq və birazdan mətbuat icmalı olacaq. Qəzetlər nədən yazır? Bu haqda danışacaq sizə.
Hələlik bir SMS-imiz də gəldi bu arada. Sizdən soruşmuşduq ki, sizcə hansı azadlığınız məhdudlaşır? Biz həmişə kölü olmuşuq. Elə indi də bir dinləyicimiz belə bir
qiymətini verdi. Baltanı dibindən vurur. Gəlirik. 050-744-117-yə siz cavablarınızı yazın.
Elanlardan sonra icmal olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Bəlbiyyə Səzadə. Hacı Məmmədovun cinayətinin üstü açıldı. Yeni Müsavat qəzetinin manşetidir bu.
Bizim yol yazır. Deputatlar kimi başnazir görmək istəyir?
Bank sektoru simvolik bir struktura çevriləcək. Bunu ekspert Rövşən Ağayev deyib ki, bu böhran son 100 ilin ən dəhşətli böhranı sayılan 29-cu il böhranından daha dəhşətli ola bilər.
Bir də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzi, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun daha bir cinayətin üstünün açılması haqda məlumat yayıb. Həmin məlumat dünən bütün gün ərzində Elektron Kevin səhifələrində yayımlanıb. Belə məlum olub ki, Hacı Məmmədov və onu başçılıq elədiyi bandanın üzvləri ifşa olunaraq ədalət məhkəməsinə verilib. Məhkəmənin hökmü ilə həmin şəxslərin bir hissəsi ömürlük, bir hissəsi müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib. Bununla yanaşı bandanın hüquqa zidd əməlləri ilə bağlı bəzi epizodlar üzrə cinayət işə ayrılaraq istintaqı davam etdirilir. Həmin istintaq hərəkətləri nəticəsində bir cinayətin də üstü açılıb. Deməli, qəzet bunu belə bir şərh edir ki, dünən televiziyalar vasitəsilə yayımlanan əməliyyat çəkilişlərində Hacı Məmmədov uzun fasilədən sonra yenidən ictimaiyyət qarşısına çıxarılmışdı. Bəzi ekspertlərə görə onun 15 il əvvəl törədilmiş cinayət əməli ilə bağlı etirafları bir növ anons xarakteri daşıyır. Stat böyük ehtimalla MTN-in əlində Hacı Məmmədovun başqa etirafları da var. İndi bu adam o vəziyyətdədir ki, istintaqla istənilən anlaşmaya gedə bilər. Hacının itirəcəyi bir şey yoxdur. Tamamilə mümkündür ki, Hacı digər başqa açılmamış cinayətlərin və törətdiyi cinayətlərin gerçək sifarişçiləri barədə məlumatlar da etiraf edib. O da mümkündür ki, nəinki epizod böyük bir prosesin fraqmentidir. Əslində hazırlanmış materialın sonunda məhz bunun belə olacağı açıq işarə vuruldu. Anlaşılan budur ki, yaxın zamanlarda MTN analog olmayan qangsteri yenidən efirə və gündəmə çıxaracaq. Hacı Məmmədovun isə aça biləcəyi çox maraqlı mübhəmlər var. Məsələn, Rövşən Əliyevin və Fətullah Hüseynovun qatillərinin gerçək sifarişçilərini kimlər olub? İlmar Hüseynovu kimin sifarişi ilə öldürüblər və s. Bu, yeni müsavatın yazısı idi.
Yer gəlmişkən, Hacı Məmmədovun məhkəməsi yekunlaşanda bir çox hüquqşünaslar, ekspertlər deyirdilər ki, Hacı Məmmədovla bağlı bütün, onun törətdiyi bütün qətillər, yəni cinayətlər heç də araşdırılmayıb və görünür ki, yavaş-yavaş tədricən bunlar araşdırılacaq. Və bizim yol qəzetinə baxırıq, deputatlar kimi baş nazir görmək istəyir? Prezident İlham Əliyevin inaqurasiyasından sonra ictimai diqqət yeni hökumətin başçısını və tərkibinin kimlərdən ibarət olacağı ilə bağlı diskussiyalara yönəlib, təəssüf ki, maraq nazirlərin şəxsində cəmləşib yeni hökumətə hansı keyfiyyət dəyişikliyinin olacağı cəmiyyəti az maraqlandırır. Konstitusiyaya görə prezident hökumət başçısı ilə bağlı parlamentə təqdimat verir, parlament isə namizədi təsdiqləyir. Bizim yol bir sıra deputatlara müraciət edib ki, maraqlıdır namizədlərə deputatların münasibəti necə olacaq, prezidentin təqdimatına qarşı çıxmağa cəsarət edən millət vəkili olacaqmı? Abil Məhərrəmov deyib, biz deputat olsaq da səlahiyyətimizdən kənar sözlər işlədə bilmərik. İlham Əliyev kimin namizədliyini irəli sürsə, deputat olaraq o adama səs verəcəm. Anar Məmmədxanlı da təqribən eyni cavabı verib. Elton Məmmədov deyib ki, bu məsələ cənab prezidentin səlahiyyətinə aid olan məsələdir. İlham Əliyevə xalq mandat verib, o öz hökumətini özü müəyyənləşdirir. Arzu Səmədbəyli, Müsavat deputat qrupunun üzvü deyib ki, mən heç kimə səs verməyəcəm, bu məni maraqlandırmır. Həmin deputat qrupundan olan Pənah Hüseyn deyir ki, biz bu bizdən daha çox indiki iqtidarın məsələsidir. Bu hakimiyyətdən kimin baş nazir təyin olunması o qədər də əhəmiyyətli məsələ deyil. Bu cür məsələlərdir bir qayda olaraq biz ya səs vermədə iştirak etmirik, ya da əleyhinə səs veririk. Sabir Hüseynxanlı isə belə deyib ki, mənə elə gəlir, elə şəxs baş nazir təyin olunmalıdır ki, müəyyən dəyişikliklərə stimul versin. Ümumiyyətlə, hökumətdə ciddi islahatlara ehtiyac var. O ki, qaldı dəstəkləyib dəstəkləməyəcəyim namizədə bu dövlət başçısının təqdimatından asılıdır. Belə, bizim yol qəzeti araşdırıb ki, deputatlar kimi baş nazir görmək istəyir.
Azadlıq qəzeti son günlərin ən çox danışılan mövzusuna, dünya iqtisadi böhranına diqqət yetirib. Rövşən Ağayev iqtisadi ekspert deyib ki, proses dərinləşdikcə Azərbaycan rəsmilərinin bəyanatları daha maraqlı olacaq. Rövşən Ağayev bildirib ki, deməli, böhrana qədərki dövrdə tikintinin 60% kreditlərlə həyata keçirilmişdi. İndi bu kreditlərin hamısı dayanıb, kifayət qədər gözləntilər var ki, mənzil bazarında qiymətlər inəcək. Amma ümumən böyük layihələrlə bağlı problemlər yaşanacaq. Neftin qiymətində enmə davam eləsə, Azərbaycan 2008-ci il büdcəsində problem gözləyirəm. Çünki əvvəl Gürcüstan hadisələri, sonra Mərkəzi Azər yatağında yaranmış problemlərlə bağlı neftin ixracatı demək olar ki, dayanmışdı. Oktyabr ayında isə neftin qiyməti hökumətin nəzərdə tutduğu 70 dollardan da aşağı düşüb. İlin sonuna qədər bu proses davam eləsə, bu deməkdir ki, ilin yarısına qədər müddətdə ya neft ixrac etməmişik, ya da büdcədə nəzərdə tutulan qiymətdən aşağı satmışıq. Ona görə də böyük layihələrdə problemlər gözləyirəm, deyib Rövşən Ağayev Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Ekspres qəzetinə baxırıq. Müslüm Maqamayev Bakıda dəfn olunacaq yazır qəzet. Sabah Filarmoniyada vida mərasimi keçiriləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görkəmli musiqi xadimi, Azərbaycan xalq artisti, sir xalq artisti Müslüm Maqamayevin vəfatı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair qərar qəbul edib. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə qərarda oktyabrın 28-də Moskva şəhərində Çaykovski adına konsert salonunda keçirilən vida mərasiminə Azərbaycan rəsmi nümayəndə heyətinin göndərilməsi, Müslüm Maqamayevin cənazəsinin xüsusi təyyarə ilə Bakıya gətirilməsi nəzərdə tutulur. Oktyabrın 29-da saat 11-dən saat 15-ə kimi Müslüm Maqamayevlə babasının adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının binasında vida mərasimi düzənlənəcək. Demək, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin APE verdiyi məlumata görə nümayəndə heyətinə baş nazirin müavini səlahiyyətlərini icra edən Elçin Əfəndiyev başçılıq edəcək. Fərhad Bədəlbəyli, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov da bu komissiyaya daxildir. Kinorejissor Eldar Quliyev isə nümayəndə heyətinin tərkibində getməkdən imtina edib. O deyib ki, Müslüm Maqamayevi bu vəziyyətdə görmək istəməzdi. Ekspres yazırdı bu haqda.
Yer gəlmişkən Müslüm Maqamayevin adı, mən bunu bilmirdim, kosmosda plan, kiçik planetlərdən birinə verilibmiş. Bizim SMS qəzetənin icmalı burada bitirək, vaxtımız artıq yekunlaşır və sorğumuzun nəticələri, ismarışları sizə oxuyaq.
Demək, əvvəl demokratiyanın nə olduğunu Azərbaycanda cəmaatın çoxuna başa salmaq lazımdır. Kamran yazır bu haqda. Sualımız belə idi ki, daha çox hansı sahədə azadlığınız məhdudlaşır?
Salam, sabahınız xeyir. Mənim fikrimcə hər şey özümüzdən asılıdır. Necə deyirlər, ağlamayana pəpə yoxdur. Biz öz hüquq və vəzifəmizi bilmirik. Əgər bilsə, ruslar qarşımızda dura bilmədi. Ona baxanda bunlar indiki hakimiyyət finin yanında qarışqa kimidir. Zülfüqar Saatlı, sağ olun ki, səsləndirdiniz. Siz də sağ olun ki, belə nikmi bəyanat verdiniz. Daha doğrusu fikrinizi səsləndirdi sər-sər.
İndi və bu saniyə olan sonuncu ismarıç. Demokratiya insan kimi yaşamaq üçün vasitə, azadlıq aşiqləri üçün məqsəd, hakimiyyət üçün isə bu niqabdır. Forumun sualına cavab verib bu dinləyicimiz. Bizim radiomuzun saytında forum gedir. Demokratiya nədir? Məqsəd yoxsa vasitə?
Axırıncı reportajımızı sizə səsləndirək. AXCP sədri Əli Kərimli radikal dini qruplaşmalarla əlaqədə ittiham oluna bilər. Bu iddia ilə iki gündür ki, Azadlıq qəzeti çıxış edir. Bəs Azərbaycandakı hüquq mühafizə orqanları nə deyirlər? Belə bir məlumat onlarda varmı? Bu barədə Babək Bəkir danışacaq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, ölkənin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı təxribat hazırlayır. Qəzetin son iki sayında dərc edilən məqalələrdə göstərilir ki, onlar bu barədə Türkiyədəki mənbələrdən məlumat alıblar. Həmin məlumatlara görə xüsusi xidmət orqanları Türkiyədəki şübhəli mənbələrlə birgə Əli Kərimlini radikal dini qruplarla bağlamaq istəyirlər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məqsəd qarşıdakı 3-4 ayda Əli Kərimlinin tamamilə sıradan çıxarmaqdır. Azər Əhmədovun sözlərinə görə hakimiyyət Əli Kərimliyə aparıcı müxalifət partiyalarının boykot qərarının təşəbbüskarı olmasını hələ də bağışlamaq istəmir.
Hətta yeri gəldi, gəlmədi, ondan nəsə bir qisas almağı fikirləşir. İndi də görünür onu hansısa bir dini cərəyanla, ya dini qrupla əlaqələndirmək və bundan sonra qara piyara başlamaq fikrindədirlər.
Əli Kərimli isə deyir ki, o hakimiyyətin böhtan və təxribatlarına çoxdan öyrəşib. Bu illər ərzində onu qanunsuz silah gəzdirməkdən tutmuş Ermənistan kəşfiyyatına işləməyə qədər günahlandırıblar. Əli Kərimlinin sözlərinə görə haqqında yayılan iyrənc ittihamlar da hakimiyyətin sifarişi ilə ortalığa atılıb. O hətta fiziki məhvinə sifariş verilə biləcəyini də istisna etmir. Bununla belə Əli Kərimli düşünür ki, belə məlumatları onu qorxutmaq üçün xüsusi xidmət orqanları da yalandan ortalığa ata bilər.
Bundan sonra da bu adamların mənə qarşı nə düşünməyindən, nə planlaşdırmağından asılı olmayaraq mən bütün imkanlarımı yenə də səfərbər eləyəcəm ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun, indiki hakimiyyətin demokratik yolla dəyişdirilməsi mümkün olsun.
Azərbaycanın hakimiyyət orqanları isə bu məsələyə hələ ki münasibət bildirməyiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev deyir ki, onlar mətbuatda gedən yazılara münasibət bildirmirlər.
Bizə bu barədə müraciət olunmur.
Olunsa araşdırılar mı?
Hər bir vətəndaşın müraciət etmə hüququ var.
Əli Kərimli isə deyir ki, təxribatı məhz hüquq mühafizə orqanlarından gözlədiyindən onlara şikayət etməyə ehtiyac görmür. AXCP sədrinin sözlərinə görə düz 14 il əvvəl ona qarşı qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb. Ancaq bu müddət ərzində o cinayət işi xətm edilməyib. Halbuki qanunvericiliyə görə həmin cinayət işi sübut edilmədiyindən 5 il ərzində xətm edilməli idi. Əli Kərimli deyir ki, nə qədər prokurorluq, məhkəmə orqanlarına şikayət edir, bu məsələ qanunu həllini tapır. Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruz isə deyir ki, istər Əli Kərimli, istərsə də digər müxalifət qüvvələri hakimiyyətə təhlükə yaratmadığından onları sıradan çıxarmağa heç bir ehtiyac yoxdur.
İctimai siyasi proseslərin içərisinə daxil olmaq üçün uydurulan versiyalardır.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslun Oruzlu isə əksinə düşünür ki, indi Azərbaycanda qarışıq hadisələrin baş verməsi üçün əlverişli mühit var. Bir tərəfdən Qarabağ münaqişəsinin həlli sürətlənir, başqa tərəfdən Azərbaycan xarici siyasət kursunda dəqiq seçim etməlidir. Üstəlik hakimiyyətin qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri ilə bağlı xüsusi niyyətləri var.
Hər
halda bugünkü durumda olan Azərbaycanda mən belə bir zorakılığı istisna eləməzdim.
Ərəstun Uluzlu deyir ki, ortalıqda hələ dəqiq fakt olmadığından bu məsələ ilə bağlı bir mənalı hökm vermək düzgün olmazdı. Ancaq Azərbaycanın elə yaxın keçmişində baş verənlər həm müstəqil jurnalistlərdən, həm də əsl müxalifət qüvvələrindən ehtiyatlılıq tələb edir.
Babək Bəkirin reportajıydı və birinci hissədə sonuncu reportajıydı və sağollaşırıq artıq sizinlə.
Təşəkkür edirik SMS-lərinizə görə, bizə qoşulduğunuza görə. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatdırırıq. Mən Ülviyə Səzzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq.
Birləşmiş isə İz Mədəniyyət proqramının davam edir. Sağ olun.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Dünən də deyə bilərik, sırağa gündə, lap bir həftə, ya bir ay öncə də. Amma düzü budur ki, 95 il əvvəl, oktyabrın 25-də Tağıyev Teatrosunda Arşın Malalan deyilən bir operetta oynandı. Birilərinin məsxərə göstərmək millətin əxlaqını pozar və birilərinin də müsəlmanlarda indiyə də naçar qalmış evlənmək məsələsinə aid fövqəladə məharətli və gözəl bir əsər adlandırdığı Arşın Malalan beləcə gün işığına çıxdı. Və 95 ildir ki, Azərbaycan mədəniyyətinə üzağlığı və başucalığı gətirməkdədir. Proqramda 95 yaşlı Arşın Malalanın izinə düşdük. Yolun işıq olsun Arşın Malcı dedik. Və beləcə dünya mədəniyyətinə Arşın Malalan kimi əvvəlsiz inci bağışlamış Üzeyir Hacıbəylini bir daha yad etdik.
Dünyanı, günahdır görmür gözüm, şadığımdan dünyanı. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, gəl, ciranım, gəl.
İzin bələdçisi Üzeyir Hacıbəyli irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Gəl, sən sevdim, yar sən sevdim, gözüm görməz özgəni.
Xoş gördük Sədət xanım.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Arşın Malalan 95 yaşına çatdı. Leyli Məcnun əfsanə idi, opera faciə idi. Əsgər və Gülcöhrə reallıqdı, real qəhrəmanlardı. Operetta məsəkə idi. Leyli Məcnunun əsgər Gülcöhrəyə keçid, necə baş tutdu? Yəni bir siz... əfsanədən bir gerçək qəhrəmanlara keçir.
Siz çox doğru dediniz ki, əsgər Gülçöhrə gerçəkliyi idi. Yəqin ki, çoxları bilmir, Arşın Malalan operettasının fabulası mövzusu Şuşa həyatından götürülüb. Doğrudan da bu əsl gerçəklik idi və onun əsgərin prototipi Rəşid Behbudovun atası idi.
Məcid Behbudov.
Məcid Behbudov idi. Görürsünüz, bax, nə qədər siz doğru dediniz ki, bu gerçəklik idi. Doğrudan da, yəni Leyli Məcnunla bütün şərqdə opera janrının əsasını qoyan Üzeyir bəy operetta janrının da əsasını qoydu 1909-cu ildə Ər və Arvad operettası ilə. Ər və Arvaddan sonra Üzeyir Hacıbəyov Olmasın Bolsunu yazdı. Yəni bu gün də biz onu sevə-sevə baxırıq o filmə, o musiqini böyük sevinclə dinləyirik həmişə. 1913-cü ildə isə Arşın Malalan operettasını yazdı. Bu dünya şöhrətli operettadır bu gün. O vaxt Üzeyir bəy Sankt-Peterburq konservatoriyasında oxuyurdu. Yəni vətəndən uzaqda idi. Orada oxumaqla bərabər həmin bu operettanı da yazırdı. Və 1913-cü ilin iyul ayının 30-unda Üzeyir bəy Sankt-Peterburqdan Hüseynqulu Sarabskiyə məktub yazır. Məktubda yazır ki, mən bir tərəfdən oxumaqla məşğulum, o biri tərəfdə isə Arşın Malalanı yazıram və mən inanıram ki, bu çox gözəl bir əsər olacaq.
Tuziyul, Peterburqdan məktub. Bakıda Hüseynqulu Sarabskiyə.
Mən dəxi bu halda bir tərəfdən dərs oxumaqda və bir tərəfdən də Arşın Malalanı yazmaqdayam. Amma çox qəribə operettə olacaq. İnşallah sentyabrda göndərərəm ki, əvvəlcə onu qoyasınız.
Və sonra sonda onu da qeyd edir ki, mən Bakıda olarkən öz əsərimin qiymətini heç bilməmişəm. Sən demə, mənim əsərlərim gələcəkdə çox böyük işlər görəcək.
Mən Bakıda olarkən öz əsərlərimizin qədrini bilməmişəm. Amma burada bilirəm ki, mənim əsərim gələcəkdə böyük bir iş görəcək.
Yəni, doğrudan da Zeyir bəy çox uzaq görən bir insan idi və həmin əsəri tamamlayandan sonra Zeyir bəy onun partiturasını, librettasını Bakıya Hüseynqulu Sarabski və Müslüm Ağamayevə göndərdi. Bilirsiniz ki, Müslüm Ağamayev də Zeyir bəy bacanaq idi, Hüseynqulu Sarabski ilə yəni sirdaş idi, dost idilər və Zeyir bəyin əsərlərinin qəhrəmanı idi.
Hüseynqulu Sarabski
məcnun oynamışdı, bəli. O biri əsərlərdə də yəni iştirak eləyirdi Hüseynqulu Sarabski. Və Hüseynqulu Sarabski ilə Müslüm Ağamayev bu əsəri tamaşaya hazırladılar. Əsərin demək rejissoru Hüseyn Ərəblinski oldu. Hüseynqulu Sarabski də çox yaxından kömək elədi ona rejissor kimi və özü də əskər rolunda çıxış elədi. Arşın Malalan operettasının ilk tamaşası 1913-cü il oktyabr ayının 25-də oldu. Bugün, yəni biz Arşın Malalan operettasının 95 illiyini qeyd edirik.
Sankt-Peterburqdan məktub. Əzizim Müslüm, sükut etməyimin səbəbi çox məşğul olmağımdır. Demək olar ki, səhərdən gecə yarısınacan işləyirəm. Əvvəla qarşıdakı imtahanlara hazırlaşıram. İkincisi, operetta yazıram. Özdə müvəffəqiyyətli olacaqdı. Allah qoysa vaxtında sənə göndərərəm. O ki, qaldı Zülfüqarın Şuşada verdiyi tamaşalara, sözün düzü mənim xoşuma gəlmədi. Sarabskiyə məktub yazıb, öz 400 manatımı istəmişdim. Heç olmasa 200 manat göndərəydi. Lakin bir cavab almadım. Pul əvəzinə İsrail gün Sarabskidən və kampaniyasından telegram almışam ki, içirik sənə sağlığa. Sənin üzeyirin 7 avqust 1913-cü il.
Arşın Malalan dediniz ki, Peterburqda yazıldı. Üzeyir bəy konservatoriyada oxuyurdu, harmoniya sinifində oxuyurdu, elə mi? Demək, mühit başqa idi, Sadıq xanım.
Bəli.
Deyil mi?
Bəli.
Yəni, Bakıdan daha mədəni mühit idi. Deyirəm, bəlkə Arşın Malalanın dünya şöhrəti qazanmasında elə bu faktın özünün müəyyən bir rolu olub, bunun yəni Avropa paytaxtlarının birində yazılmasına.
Bilirsiniz, Üzeyir bəy fitri istedad idi, buna şübhə yoxdur. Yəni onun daxilindən gəlirdi bunlar, həmsə o mədəniyyət də onun daxilindən gəlirdi. Ümumiyyətlə əsl bəstəkar şübhəsiz ki, fitri istedadı olan böyük bəstəkarlardan söhbət gedir. Onun daxilində bir mədəniyyət olmalıdır. O mədəniyyət olmasa, o dünya səviyyəsinə çıxan musiqilər yaza bilməz heç vaxt. Bax, Üzeyir bəy də belə bir mədəniyyətə sahib olan bir şəxsiyyət idi, bir sənətkar idi və o mühit də sözsüz ki, yəni Üzeyir bəyə çox müsbət təsir elədi. Üzeyir Hacıbəyov Qori müəllimlər seminariyasını bitirmişdi 1904-cü ildə. O mühitdə Üzeyir bəyə yaxşı təsir eləmişdi, müsbət təsir eləmişdi. Çünki o vaxt Tiflis Qafqazın mədəniyyət mərkəzi idi və orada çox maraqlı operalar tamaşaya qoyurdu. Avropa operaları göstərdi, qərb operaları göstərilirdi və Üzeyir bəy də bu tamaşalarda iştirak eləyirdi. Yəni iştirak eləyirdi deyəndə yəni, tamaşaçı kimi operalara baxırdı orada. Və elə həmin tamaşalara baxdıqdan sonra da Üzeyir bəy Leyli Məcnun operasını yaratdı. Yəni onun təsiri ilə. Amma Sankt-Peterburqda oxuyarkən bu Arşımalan operettası üzərində işləyəndə də Üzeyir bəy yenə də Sankt-Peterburqda opera teatrında maraqlı operalara baxırdı, simfonik musiqiləri dinləyirdi. Yəni o mühit sözsüz ki, Üzeyir bəyə çox müsbət təsir elədi və o Arşımalanı yazdı.
Üzeyir bəy Hacıbəyovun bu dəfəki Arşın Malalan adlı operettası məna cəhətincə, yəni bir dram əsəri olmaq tərəfdən nəhayət doğru və həqiqətə yaxın vaqe əmirdən xəbər verən bir əsərdir. Zəmanəmizin bu mühüm məsələlərindən və müsəlmanlarda indiyə dək naçar halda qalmış evlənmək məsələsinin və müsəlmanlarda bu halda olan qüsurunu Hacıbəyov fövqəladə bir məharətlə təsvir edib. Bu operetta ilə vadivilin arasında durmaya layiq gözəl bir əsər verir. Müzik 1913-cü il, 27 oktyabr, Səbai Həq.
Müzik 95 yaşlı Arşın Malalanı anırıq. İzin bələşçisi Üzeyir Hacıbəyli irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır. Nə fərqi vardı Arşın Malalanın Məşədi İbaddan?
Arşın Malalan daha professional səviyyədə yazılmış bir operettədir. Həm onun mövzusu, fabulası, həm onun musiqisi əlbəttə ki, olmasın bu olsundan yüksəkdir. Mənə qalanda mən deyərəm ki, mənim üçün olmasın bu olsun da çox əzizdir, çox qiymətlidir. Çünki onun özünün yeri var, olmasın bu olsunun, Arşın Malalanın öz yeri var. Amma dünya səviyyəsində Arşın Malalan daha yaxşı qarşılandı. Mən sizə deyim ki, bu Zeyra Cübəyev bunu Sankt-Peterburq konservatoriyasında yazarkən Arşın Malalan operettasını. O vaxt Sankt-Peterburq konservatoriyasının rektoru tanınmış görkəmli rus bəstəkarı Glazunov idi. Və ilk dəfə Üzeyir bəy bu əsəri Glazunova çalmışdı, ona göstərmişdi və Glazunov bu əsəri çox bəyənmişdi. Və təsəvvür eləyin ki, Glazunov demişdi ki, bu bütün Rusiyada ilk operettadır. O vaxta qədər Rusiyada operetta olmamışdı. Yəni onlar alman bəstəkarlarının operettalarını tamaşaya qoyurdular, onlara baxırdılar. Və Üzeyir bəyin Arşın Malalan operettası nəinki Azərbaycanda, hətta Glazunovun dediyi kimi Rusiyada ilk operetta oldu və Glazunov dedi ki, bu əsərin gələcəyi çox müvəffəqiyyətli olacaq, çox uğurlu olacaq. Doğrudan da Arşın Malalan operettasının müvəffəqiyyəti bu gün gördüyümüz kimi, yəni artıq dünya səviyyəsinə qalxıb. Elə Üzeyir bəyin özünün sağlığında da Arşın Malalan çox böyük uğur qazandı, çox böyük müvəffəqiyyət qazandı. Bir neçə dilə tərcümə olundu. Məsələn, rus dilinə tərcümə olundu. Gürcü dilinə tərcümə olundu, hətta erməni dilinə tərcümə olundu, ermənilər də onunla bağlı da çox maraqlı faktlar var. Eyni gündə 3-4 teatrda müxtəlif dillərdə Arşın Malalan hələ Tiflisdə tamaşaya qoyulurdu, göstərilirdi. Sonra alman dilinə, fransız dilinə, ingilis dilinə tərcümə olundu, Üzeyir bəyin özünün sağlığında. Yəni özü bunları hamısını gördü. Amma ümumiyyətlə Arşın Malalan operettası dünyanın 67 dilinə tərcümə olunub. 120 teatrın səhnəsində göstərilib. 90-dan yuxarı ölkədə tamaşaya qoyulub. Yəni bunlar əlbəttə ki Arşın Malalanın müvəffəqiyyətindən xəbər verən faktlardır.
İzin arxivindən dirijor Azad Əliyev.
Ayın 12-sindən alman dilli, fransız dilli, yapon dilli müğənniləri, deməli mənim vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam. Azərbaycanca öyrədən bunları bizim rənglərə, bizim melizmi deyirik biz. Trupan sastavı çox beynəlmilləlidir. Misal üçün, əskərin partiyasını Viyana'da yaşayan doğulan İranlı balası oxuyurdu. Amma ki, sırf alman dilliydi. Gülşöhrəni Afro-Amerikan qızı oxuyurdu. O da Viyana'da yaşayır. Tellini Yapon qızı. Soltan Bey'i Belçika'dan gelmiş, fransız dilli. Süleyman'ı oxuyurdu alman, sırf alman München'den. İndi bunları hamısını bir yerdə toplamaq və bunları hamısını Azərbaycan dilində oxumağı öyrədmək ona ibarət edin mənim orada işim. Və həmçinin orkestrindən iş. İndi orkestrindən cəmi cümlətən bizdə iki məşq oldu. Çünki çox yüksək profesionalı layiq orkestr. Onlar da Viyana'nın özündən yox, Bratislava'dan gəlmiş, Slavaz. İndi bunları öyrədəndən sonra biz çıxdıq səhnə məşqlərinə. Üç səhnə məşqləri də çox olmadı. Üç gün məşq oldu orada teatrda. Çünki orada hələ belə teatr vermirlər. Premyer tamaşalar.
Keçək ekran həyatını Arşın Malalan. Neçə dəfə ekranlaşdırılıb?
Arşın Malalan operettası 5 dəfə ekranlaşdırılıb.
5 dəfə?
5 dəfə ekranlaşdırılıb. 1916-cı ildə, ikinci dəfə 1917-ci ildə, 17-ci ildə ekranlaşdırılmış film səssiz idi. Yəni o vaxtlar bilirsiniz ki, filmlər səssiz idi və Üzeyir bəyin musiqisi orada səslənmirdi. Yəni ekranda göstərilirdi, özü isə deyim ki, çox tanınmış orada aktyorlar çəkilmişdi. Məsələn, Hüseynqulu Sarabski çəkilmişdi, Əhməd bəy Ağdamski çəkilmişdi, sonra Ələkbər Şeynzadə çəkilmişdi. Yəni baxmayaraq ki, çox qüdrətli aktyorlar o filmə çəkilmişlər, amma səssiz olduğuna görə o effekti verirdi. Ekranda film göstərilirdi, amma kənarda Cabbar Qaryağdıoğlu öz dəstəsi ilə tutaq ki, həmin operettadan o fragmentləri oxuyurdu. Bu Üzeyir bəy əlbəttə xoşuna gəlmədi və Üzeyir bəy qadağa qoydu bu filmin göstərilməsinə. Sonra ən uğurlu film 1945-ci ildə çəkilmiş filmdir.
Xanım, mən sənə yaraşan deyiləm.
Bilmirəm, amma xoşlamışım.
Görünür ki, doğru deyiblər. Qəlb qəlbi istər, xanım.
Mənə xanım demə. Adım Gülçöhrədir.
Necə ola bilər ki, müharibənin belə qızğın vaxtında birdən-birə film çəkmək ideyası da oldu?
Mən bayaqlara dedim ki, yəni bu film, bu Arşın Malalan operettası daha doğrusu erməni dilinə tərcümə olunmuşdu. Və bu ermənilər bu əsəri tamaşaya qoymuşdular. Maqalyan familiyalı bir erməni Arşın Valan operettasını ermeni diline tərcümə eləmiş və onu Tiflisdə bunu göstərməyə başlamış. O Maqalyan Tiflisdə yaşayan ermənilərdən idi və 1921-ci ildə Gürcüstanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra bu Maqalyan Amerikaya getmək fikrinə düşür, köçmək fikrinə düşür və gedərkən Arşın Mallan operettasında özündən aparır. O əvvəlcə Türkiyəyə gedir. Türkiyədə bir neçə tamaşalar qoyur, Arşın Mallalanı yəni bir neçə dəfə tamaşaya qoyur və sonra oradan Yunanıstana keçir və Yunanıstandan da gedir Amerikaya. Amerikada da yenə də Arşın Mallan operettasının tamaşaları ilə məşğul olur və bu əsər o qədər müvəffəqiyyət qazanır ki, Maqalyan bunu öz adına çıxır və böyük bir otel tikdirir. Otelin başında yazır ki, Arşın Mallalan. Yəni, buna artıq mənimsəyir bu. Oradan Üzeyir bəyə məktub yazırlar. Burada bir violonçel çalan bir müəllim Üzeyir bəyə məktub yazır və deyir ki, Üzeyir bəy, burada Maqalyan adlı bir nəfər sizin Arşın Mallalan operettasını tamaşaya qoyur və öz adına çıxır. Yəni, sizin adınız heç yerdə göstərilmir. Siz mənim adıma bir etibarnamə göndərin. Mən həmin o sübut eləyim ki, bu yəni sizin əsərinizdir və ondan gələn qonorarları sizin özünüzə göndərim. Üzeyir bəy buna yəni cavab vermir və bunun üstündən bir az keçir. 1942-ci ildə Azərbaycan mədəniyyət xadimləri İrana gedirlər. Yəni o vaxt bilirsiniz ki, Sovet ordusu İranda xidmət eləyirdi. Orada həmin o orduya, Sovet ordusuna mədəni xidmət göstərmək üçün bizdən Azərbaycandan ora mədəniyyət xadimləri gedirdilər, şairlər gedirdilər, musiqiçilər gedirdilər və onların içərisində Şəmsi Bədəlbəyli var idi, Süleyman Rüstəm var idi, Qılman İlkin var idi və başqa demək bizim mədəniyyət xadimlərimiz. Onlar İranda həmin Arşın Mallalan filminə baxırlar. Demək bu film 30-cu illərdə Amerikada çəkilmiş, Mamolyan tərəfindən çəkilmiş bir filmdir və orada da Üzeyir bəyin adı heç yerdə göstərilmir. Yazılır ki, şərq motivləri əsasında çəkilmiş film. Bunlar əlbəttə görürlər ki, bunun süjeti də, bunun musiqisi də hamısı Üzeyir bəyindir. Amma heç yerdə Üzeyir bəyin adı yoxdur. Əlbəttə bundan çox mütəəssir olurlar, çox əsəbləşirlər və Bakıya gələn kimi Şəmsi Bədəlbəyli və başqa nümayəndə heyətin üzvləri Üzeyir bəyə bunu xəbər verirlər. Əlbəttə Üzeyir bəy bir müəllif kimi çox sarsılır bu xəbərdən və Mirə Cəfər Bağırova məktub yazır. O var Mirə Cəfər Bağırova Azərbaycan dövlətinin rəhbəri idi. Mirə Cəfər Bağırova müraciət edir məktubla və Mirə Cəfər Bağırov məktubu alan kimi gecə saat 1-də Üzeyir bəyə zəng eləyir, deyir ki, Üzeyir bəy, mən sizin məktubunuzu aldım, amma çox təəssüf eləyirəm ki, mən sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Buna ancaq SSR dövlətinin rəhbərləri sizə kömək eləyə bilərlər. Ona görə siz ora müraciət eləyin. Üzeyir bəy SSR Xarici İşlər Naziri Molotova müraciət edir, məktub yazır. Molotov da bu barədə Stalinə məlumat verir. Üzeyir bəyə Stalin tərəfindən çox böyük hörmət və ehtiram var idi. Hər dəfə Mir Cəfər Bağırov Moskvaya gedəndə o mütləq Üzeyir bəyə salam göndərirdi Mir Cəfər Bağırov vasitəsilə. Bunu Stalinə deyəndə, Stalin də biraz düşünür, sonra deyir ki, bilirsiniz, SSR-i müəllif hüquqlarının müdafiəsi beynəlxalq konvensiyasına daxil deyil. Ona görə də biz birbaşa bunu Üzeyir bəyin hüquqları müdafiə eləyə bilməyəcək müəllif hüquqlarını. Ancaq bir yol var. Təcili olaraq Bakı studiyasında film çəkilsin, Arşın Mallalan filmi və bu bütün dünya ekranlarında göstərilsin. Tez Üzeyir bəyə xəbər verirlər bu barədə, təcili olaraq ssenari yazılsın Arşın Mallalan filminə və bu film çəkilsin Bakı studiyasında. Belə də eləyirlər, yəni 1943-cü ildə artıq film çəkilməyə başlayır və 1945-ci ildə dünya ekranlarına çıxır. Və beləliklə də Üzeyir bəyin müəllif kimi hüquqları bərpa olunur. Bütün dünyada bilirlər ki, Arşın Mallalan operettasının müəllifi məhz Üzeyir bəy Hacıbəyovdur. Sonuncu film də isə 1965-ci ildə çəkildi Arşın Mallalan filmi. O artıq rəngli bir film idi. Amma 45-ci ildə çəkilmiş film Üzeyir bəyin özünün sağlığında çəkildiyi üçün və özünü də çox bəyəndiyi üçün ən uğurlu, ən gözəl bir filmdir.
Mən özgəsində ərə gitmədim.
Çox acəb. Birdən atan səni güclə ərə verər.
Güc ilə gitmirəm.
Səni zorla qaçırlarlar.
Özümü boğaram.
Allah eləməsin, Allah eləməsin.
95 yaşlı Arşın Mallalanı anırıq. İzin bələşçisi Üzeyir Hacıbəyli irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Arşın Malalan doğrudan da yani dünya şöhrəti kazanmış bir əsərdir. Yani Üzeyir Bəyin sağlığında da o müxtəlif dillərə tərcümə olundu, müxtəlif ölkələrdə tamaşaya qoyuldu. Və təsəvvür edin, Alman, İngiliz, Fransız dillərinə, Yunan dillərinə tərcümə olundu və başqa xarici dillərə tərcümə olundu. Bayaq qeyd elədim ki, ümumiyyətlə 67 dillə tərcümə olunub və müxtəlif ölkələrdə bunlar tamaşaya qoyuldu. Almaniyada tamaşaya qoyuldu, Fransada Üzeyir Bəyin kiçik qardaşı Ceyhun Bəy Hacıbəylinin tərcüməsində Arşın Malalan Fransada, Parisdə tamaşaya qoyuldu, göstərildi. Sonra Polşanın 16 şəhərində Arşın Malalan göstərilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 13 ştatında bu əsər tamaşaya qoyulub. Çinin 3 şəhərində tamaşaya qoyulub bu əsər, yəni Çin dilində bunu göstəriblər 50-ci illərdə. Ümumiyyətlə, yəni Türkiyədə, İranda, Yaxın Şərqdə, Ərəb ölkələrində, yəni dünyanın hər yerində demək olar ki, Arşın Malalan operettası tamaşaya qoyulub, göstərilib.
Bunlar belə bir ki, öncə Avstriyada tamaşaya
bəli, qoyulub. Bəli, çox doğru deyirsiniz. Yəni bunun da tarixi çox maraqlıdır. 2006-cı ildə bu oldu. Avstriyada, Viyana şəhərində Arşın Malalan operettası tamaşaya qoyuldu.
İzin arxivindən dirijor Azad Əliyev.
Azad Bey, televiziyada mən sizin orada bir oxumağınızı gördüm Arşın Malalanla bağlı. Çox maraqlı bir ifanız vardı.
Yox, axırda o təsadüfən oldu da, təsadüfən. Çünki mənə asistən dedi ki, sizi çağırırlar səhnəyə o axırda. Mən də çıxdım Gülçöhrə ilə, Gülçöhrə xordu yanmışdı elə bərəkinə. Asistəntə dedim ki, dirijorla elə oxuyaq. O da başladı bu bizim. Elə bəndə oldum, elə bəndə oldum, elə bəndə oldum. Onu biz oxuduq. O moment, mən elə bil Azərbaycanın himnini oxuyurdum. Viyana səhnəsində. Adam siz necə olur? İnteresli belə vəziyyətə düşür səhnədə.
Kimin 3-cü il idi. Bizim Avstriyada Azərbaycan səfirliyinin nümayəndəsi Ramil Fərzəliyev mənə zəng elədi. Mən o vaxt o muzeydə, Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində çalışırdım. Mənə zəng elədi və dedi ki, Qadir xanım, burada Avstriyada Arşın Malalanı tamaşaya qoymaq istəyirlər. Sizdə onun alman dilində variantı varmı? Dedim ki, yox, əlimizdə yoxdur, amma ümumiyyətlə Arşın Malalan 67 dilə tərcümə olunub, o cümlədən də alman dilinə tərcümə olunub. Dedim ki, ancaq mən sizə bir köməklik eləyə bilərəm ki, onun librettasını, onun klavirin göndərim sizə və siz orada onu alman dilinə özünüz tərcümə eləyin. Belə də danışdıq, razılaşdıq və mən Arşın Malalan operettasını, klavirini və librettasını bizim Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəsilə Avstriyadakı bizim səfirliyə göndərdim və onlar da doğrudan da böyük belə əsl vətəndaşlıq qeyrəti göstərdilər və əsəri tərcümə elədilər və orada tamaşaya qoyuldu bu əsər böyük müvəffəqiyyətlə. Yəni bu günə qədər də yəni həmin əsər Arşın Malalan böyük müvəffəqiyyətlə Viyana teatrında göstərilir.
Bugün Üzeyir Bəy Hacıbəyovun yazmış olduğu və cəmaatın artıq dərəcədə xoşuna gələn, çox gülməli və fərəh verən Arşın Malalan operettası oynanacaqdır. Kaspi qəzeti 10 oktyabr 1913-cü il. Mayın 27-sində opera teatrlarının axırı olub, teatr bağlanacaqdır. Həmin gün Üzeyir Bəy Hacıbəyovun benefisi olub, öz əsərlərindən bütün Qafqazda şöhrət qazanmış Arşın Malalan operettası oynanacaqdır. Teatr qüsurumuzu yavaş-yavaş düzəltməyə birinci qədəm olaraq Üzeyir Bəy bu benefisində Gülçöhrə rolunu bu səfər kişi əvəzinə arvada verib, bu rolu xanım Alenskaya oynayacaqdır. Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq. Dirijorluğu Üzeyir Bəy özü edəcəkdir. 26 may 1916-cı il Yeni İqbal qəzeti. Arşın Malalan mövzusu, arvad məsələsinin bizdəki hazırki şəkilinə bağlı, görmədən evlənməyi istehza üçün intixab olunmuşdur. Zatən mövzu olduqca ciddidir. Əsər də bir sıra səhih və salim fikirlərdən məhrum deyildi. Yalnız belə bir ciddi bir mövzu operetta şəklinə düşdüyü üçün tamaşaçıların ürfani səviyyəsindən baxılarsa, gülünc bir hala qoyulmuş kimi nəzərə gəlir. Əlbəttə, görmədən evlənmək ictimai bir bəladır. Yar səni sevdim, gözün görməz özgəni. 9 fevral 1913-cü il, İqbal.
Bunu Ondan sonra hələ Arşın Malalanının böyük yürüyüşü olacaq. Onun uğurları hələ qarşıdadır. Yəni Azərbaycanın adını həmişə yüksəklərə qaldırıb. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan nefti ilə bərabər Zeyir bəyin Arşın Malalan operettası da Azərbaycanı bütün dünyada tanıdı. Və bundan sonra da o uğurlar, o müvəffəqiyyətlər mütləq olacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Və sizin hamınız, o cümlədən də radio tamaşaçıların hamısını bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu Azərbaycanın böyük müvəffəqiyyətidir, böyük bayramdır.
Sağ olun. Sağ olun.
Yolu İşıq Arşın Malçı dastanı burada sona yetdi. Arşın Malalanı bu izdə andılar. Musiqişünas Səadət Qarabağlı, dirijor Azad Əliyev, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Deyirəm, valla ürək bir olur. Yazıq kız məni xoşlayır. Özü də bilmir ki, dövlətli tacir. Mən də qəsdən demədim ki, qoy axara kimi qızısın. Çox əcəb, indi mən gedim, bir baxanayla xalamı buraya göndərim. Baxsın, görsün, necə qız seçmişəm.